You're with SBS Radio.
ช่วงนี้ไปฟังรายงานสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเรื่องการเมืองไทยนั้นกำลังเข้มข้นทีเดียวนะคะติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกรณีพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวครบรอบ4ปีคสช.แม้ตำรวจจะเข้าขัดขวางการแถลงข่าวแต่แกนนำพรรคก็ยังยืนยันว่าสามารถแถลงได้ล่าสุดมีความเห็นของฝากฝั่งรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
กรณีดังกล่าวนี้ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ดูแลงานด้านความมั่นคงบอกว่าการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยนั้นจริงๆสามารถทำได้ค่ะแต่ประชาชนที่ไปติดตามสถานการณ์นั้นถือว่าเป็นคนที่ไปร่วมอยู่ในการฟังเหตุการณ์ด้วยซึ่งข้อกำหนดของคสช.มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองดังนั้นการแถลงข่าวถ้าเกิดขึ้นเพียงแค่คนเดียวและไม่ได้ก้าวก่ายการทำงานของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน4ปีก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดก็พบว่าคสช.นั้นได้เตรียมที่จะเอาผิดกับแกนนำพรรคเพื่อไทยกับกรณีการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งการเปิดเผยครั้งนี้เกิดขึ้นจากพันเอกบุรินทร์ทองประไพนายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของด้านกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยบอกว่าตอนนี้ทางคสช.เองเตรียมที่จะดำเนินคดีกับพรรคเพื่อไทยค่ะที่ได้มีการแถลงข่าววันนี้ที่ทำการของพรรคในโอกาสครบรอบ4ปีของคสช.โดยบอกว่าการแถลงข่าวที่ผ่านพ้นกันไปนั้นเข้าข่ายความผิดคำสั่งคสช.ที่ห้ามมีการชุมนุมทางการเมืองแต่พรรคเพื่อไทยเองกลับมีการแถลงข่าวพาดพิงว่าคสช.นั้นริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นคสช.ระบุว่าพบความผิด3เครือข่ายใน3ข้อหาด้วยกันคือการฝ่าฝืนคำสั่งคสช.เรื่องการห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นพรรคเก่าที่ยังไม่อนุญาตให้จัดการประชุมพรรคได้และ2คือความผิดตามพ.ร.บ.การชุมนุมที่มีการมั่วสุมกันเกินกว่า5คนรวมไปถึงความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนื่องจากการแถลงข่าวในครั้งนี้มีการไลฟ์สดออกทาง Facebook ของพรรคด้วยจากนี้ไปฝ่ายกฎหมายของคสช.ค่ะก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีโดยรายชื่อของบุคคลว่าจะมีใครถูกดำเนินคดีบ้างนั้นทางคสช.กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะ
กรณีปัญหาเรื่องการใช้เงินงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศและระบบสาธารณูปโภคของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จนเป็นเหตุให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นทางประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ออกมาชี้แจงอย่างไรคะ
กรณีนี้ทางคณะรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยก่อนว่างบประมาณที่นำเสนอโดยทางรัฐสภาเพื่อจะขอพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านสารสนเทศกับการตกแต่งภายในอาคารรัฐสภานั้นน่าจะมีบางอย่างที่ไม่เหมาะสมจึงตีกลับเรื่องนี้และไม่อนุมัติทำให้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่ากรณีงบประมาณที่ไม่เหมาะสมนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมโครโฟนราคาแสนกว่าบาทหรือว่านาฬิกามูลค่ากว่า 70,000 บาทต่อ1เรือนที่จะนำไปติดตั้งที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นั้นอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงออกมาแถลงข่าวในวันนี้ค่ะถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่บอกว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้และต้องใช้เงินงบประมาณกว่า 8,000 ล้านบาทในการดำเนินการเพื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเพียงแค่ระบบสารสนเทศและการตกแต่งภายในบางส่วนเท่านั้นโดยนายพรเพชรประธานสนช.บอกว่าเรื่องนี้ตนเองมีหน้าที่เพียงแค่กำกับงานให้โครงการการก่อสร้างอาคารรัฐสภานั้นเดินหน้าต่อไปได้แต่ส่วนตัวไม่ได้มีอำนาจในการสั่งการหรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ซึ่งกรณีการตั้งงบประมาณต่างๆนั้นถูกตั้งข้อสังเกตว่าโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่นั้นมีงบประมาณเป็น2ช่วงช่วงแรกคือช่วงของการก่อสร้างอาคารมีวงเงินกว่า 12,000 ล้านบาทและช่วง2คือช่วงของระบบสารสนเทศและสาธารณูปโภคต่างๆซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการอนุมัติจำนวน 8,000 ล้านบาทซึ่งเดิมทีก่อนที่จะมีวงเงิน 8,000 ล้านบาทนั้นก่อนหน้านี้เคยเสนองบประมาณไปถึง 15,000 ล้านบาทแต่นายพรเพชรบอกว่างบประมาณดังกล่าวมากเกินไปค่ะจึงขอตัดลงแต่สุดท้ายแม้จะตัดลงแล้วก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ นายพันเพชรจึงปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆที่มีการไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามกรณีนี้เองน่าจะเกี่ยวข้องกับนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเจ้าของโครงการที่นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายสรศักดิ์เองก็มีรายงานนะคะว่าในวันพรุ่งนี้นายสรศักดิ์นั้นจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าประชุมช่วงเช้าจากนั้นจะแถลงข้อที่จริงต่างๆอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายค่ะ
มาถึงกระแสข่าวเรื่องที่คณะรัฐมนตรีไฟเขียวยอมให้ประเทศไทยปลูกกัญชาได้แล้วข้อเท็จจริงเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
มีการแชร์ข้อความกันมากมายค่ะว่าอนุญาตให้คนไทยนั้นปลูกกัญชากันได้แล้วเลยทำให้เกิดความสับสนว่าจริงๆแล้วสามารถปลูกได้จริงหรือไม่และผู้ที่เคยเสพกัญชาเองก็เหมือนจะมีความหวังว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเสพกัญชาหรือเปล่าล่าสุดเองทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงต้องออกมาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันกัญชายังคงเป็นยาเสพติดประเภท5เช่นเดียวกับกระท่อมฝิ่นและเห็ดขี้ควายซึ่งมีความผิดตามพรบยาเสพติดแต่คณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพืชสารเสพติดโดยอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ในการทดลองวิจัยเพื่อการรักษาโรคในคนได้แต่ยังคงมีมาตรการว่าห้ามมีการปลูกตามขั้นตอนซึ่งเรื่องนี้เองหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติบางคนที่เกิดความเข้าใจผิดมีการแชร์ข้อมูลต่างๆผ่านทางโลกออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องการนำกัญชามาใช้นั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นและกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่าใครจะเป็นหน่วยงานที่อนุญาตให้นำกัญชาเข้ามาใช้ในการทดลองแล้วก็วิจัยได้ซึ่งกรณีนี้ก็เพื่อจะทำการรักษาผู้ที่ป่วยมีอาการเจ็บปวดและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสพยาดังนั้นกัญชาจึงถือว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่5ค่ะถ้าหากมีใครครอบครองอยู่ก็ยังคงมีความผิดเช่นเคยตามกฎหมายและในขณะเดียวกันหากจะอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้นั้นตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่ากัญชาอาจจะเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่อนุญาตให้ปลูกได้ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วให้ทางโครงการหลวงกับโรงงานยาสูบดำเนินการเพาะปลูกในแปลงทดลองกันก่อนหลังจากนี้คาดว่าไม่เกิน3ปีค่ะจะมีความชัดเจนและอาจจะอนุญาตให้บุคคลทั่วไปที่ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่ที่รัฐควบคุมสามารถปลูกกัญชาเพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์หรือจำหน่ายได้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au